«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Двадцать шостого листопада Владимиру Короткевичу сполнится 75 годов. А мы у «Вострой браме» у серии памятных адресов культуры найчастей сгадывали менавіта ягоное имя и ягоные мястины. Да и сама эта серия почалася калісьці с «Пад'езда старых кавалераў», апісанага ў рамане «Чорны замак Альшанскі». Пасля былі рэальныя менскія кватэры Караткевіча, дом у Рагачове. Прычым тэма гэтая падаецца невычэрпнай. Хадзіць па слядах Караткевіча цікава і, можа быць, цікавей, чым па слядах каго-небудзь іншага. Гаворка зусім не пра асабістыя прыхільнасці, а пра унікальнае жыццё нашага героя, складзенае з бясконцай чарады эпізодаў, больш падобных да літаратурнага дзейства, чым да звычайнага быцця. Няма ў прыродзе такой караткевічавай мясціны, пра якую можна было б сказаць, што ён тут жыў сабе і жыў, кніжкі пісаў. І сёння, праз 20 гадоў пасля ягонай смерці, сучаснікі абавязкова згадаюць мноства гісторыяў, ці то пра дняпроўскую тапеліцу, ці пра крымскі рубель, схаваны ў плаўкі, ці пра экспромты ў мутным воку. Украинская вёска Лесавічы, у якой Караткевіч настаўнічаў і з якой паводле падання вярнуўся свядомым беларусам, даўно была запаветнаю мэтай сталага наведніка забытых адрасоў культуры Змітра Бартосіка. І вось сёлетні юбілей пісьменніка падаўся нам дастатковай нагодай, каб нарэшце выправіцца ў няблізкі шлях.
Сёння дзіўна гэта ўсведамляць, але калі б не вучоба і праца Владзіміра Караткевіча ва ўкраіне, мы маглі б не мець такога пісьменніка. Прынамсі, так сцвярджаюць ягоныя сябры юнацтва. У 1949 годзе ў Кіеўскі ўніверсітэт паступае хлопец з Воршы, малады савецкі чалавек, які піша расійскія вершы пра любоў. Па сканчэнні ўніверсітэта хлопец па размеркаванні едзе у вёску Лесавічы. Два гады выкладае там расійскую мову і літаратуру. І ў 1956 вяртаецца адтуль зусім іншым чалавекам і творцам. Вось што пісаў пра тыя гады сам пісьменнік у біяграфічным нарысе «Дарога, якую прайшоў».
Пасля заканчэння ўніверсітэта я здаў кандыдацкі мінімум і пачаў быў пісаць дысертацыю пра паўстанне 1863 году ва ўсходнеславянскіх і польскай літаратурах, але прыйшлі іншыя інтарэсы. З'явілася задумка аб рамане на тую самую тэму. Да рэалізацыі яе, праўда, я прыступіў толькі праз 12 год. Над гэтым раманам «Каласы пад сярпом тваім» працую і зараз. А тады я проста сабраўся і паехаў настаўнікам у глухую вёску Лесавічы, што ля Тарашчы. Працаваў там два гады і, нягледзячы на ўсё, удзячны і вёсцы, і ўніверсітэту. Удзячны многім сумленным хлопцам, кнігам, пошукам. Яшчэ за адну рэч я удзячны тым гадам. Здалёку я асабліва палюбіў Беларусь і яе людзей. Яна ўяўлялася мне тады па-незямному прыўкраснай, уся зялёная, вільготная, з азёрамі, з народам, з ягонай пявучай і звонкай мовай, з легендамі і палямі, курган, і рэкамі. Напісаў я за 9 год «Горы», нават трагедыю белым вершам, жахліва трагічную. Але друкавацца і не думаў. У канцы першага году маёй настаўніцкай работы адбылося, аднак, нечаканае. Менскі сябра папрасіў мяне даслаць яму вершы, пачытаць. Я даслаў, як бывала і раней, а ён панёс іх у часопіс «Полымя». І раптам улетку 1955 году я атрымаў нумар часопіса са сваім вершам «Машэка». Гэта пераламіла мой лёс.
Я ехаў ва Украіну з лёгкім хваляваннем. Усё ж прайшло 50 гадоў з тае пары, ці захавалася тая школа, ці памятае хто ў Лесавічах таго настаўніка расейскай мовы, ці жывыя яшчэ ягоныя калегі. Дзеля падстрахоўкі перад паездкай затэлефанаваў паэту і народнаму дэпутату Украіны Дмітру Павлычку, і прозвішча Караткевіч прагучала як своеасаблівы код. Не ведаю, колькі б я дабіраўся да той няблізкай вёскі каля мястэчка Тарашча, калі б не спадар Павлычка. Пан Дмітро сустрэў мяне на вакзале і прадставіў сваё службовае аўто на ўвесь дзень. Бо госць з Беларусі прыехаў да самога Караткевіча. Так што ў Лесавічы я ехаў ледзь не з урадавай мігалкай і ледзь не на кожным кіламетры таго шляху адчуваў самую белую зайздрасць. Ні ў Літве, ні ў Польшчы чамусьці гэтая зайздрасць не апаноўвае так, як ва Украіне, нашай савецкай і славянскай суседцы, такой здавалася яшчэ гадоў 10 назад падобнай памоўнай праблеме і такой непазнавальнай сёння. Такое адчуванне, што ўкраінцы з радасцю забыліся на савок і проста ўпіваюцца гэтым забыццём. Я ізноў пра мову, якую чуеш і ад афіцэра даішніка, і ад прадавачкі ў сталічнай краме, і ад афіцыянткі ў прыдарожнай кавярні. Пра мову рэклямных шчытоў і ўсялякіх шыльдаў можна не згадываць. Украіна на вачах становіцца той самай заграніцай, дзе ўсё не па-рускі. Гэта значыць не па-савецку, не толькі ў мове, але і ў сэрвісе.
Радыё «Свабода. Вострая брама». У цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповед пра ўкраінскую вёску Лесавічы, у якой настаўнічаў Уладзімір Караткевіч.
Вёска Лесавічы нічым не нагадвае Беларусь, бо размешчана яна не на пагорках, а на па-беларускіх мерках сапраўдных гарах. Сярод маляўнічых лясоў вуліцы вельмі пакручастыя. Нідзе я не заўважыў і знаку якой неахайнасці ці бязладдзя. Над Лесавічамі пануе класічны ўкраінскі спакой. Сярод акуратных белых хатак трапляюцца з размахам і густам пабудаваныя асабнікі. Але школа, на маё шчасце, засталася такой самаю, як і пры Караткевічу. Драўляная, аднапавярховая, пафарбаваная ў карычневы колер, яна стаіць ужо 100 гадоў. Высокія столі, вялізныя вокны. Старыя школьныя будынкі, па мне, значна цяплейшыя і утульнейшыя. Іх можна параўнаць з намоленымі храмамі. Асабліва, калі ўявіць, што каля той шафы сядзеў твой бацька, а вунь той краявід з вакна любіла твая бабця. У гэтым калідоры я лёгка ўяўляю сабе маладога Караткевіча. Настаўнікі мне падказалі, дзе жыве Сергей Пракопавіч Лешчанка, старэйшы калега беларускага пісьменніка. 87-гадовы стары сустрэў мяне як доўгачаканага гостя.
Добрый день,
добрый
Сергей
день.
Прокопович.
Добрый
день. Приехал до вас из Беларуси.
Це дуже добре.
Ну, заходьте.
Ну, ми з ним товаришували, до нас він приходив. Даже його одна вчителька вчила, як цілувати треба. Він робив у нас 2 роки. От, любив погуляти, звичайно, так. Нормальний, хороший, живий чоловік. Так, згадував він і Білорусь.
Національним духом він зарадівся менавіта тут. Що на його поупливало? Ну, от я от пройшовся по Лісовичах, руської мови, звісно, тут немає.
Немає. Українська мова. Теж очевидно, що ми таки свою державу, свою країну, Україну любили.
А що він про Білорусь тоді казав у 50-х годах?
Ностальгія мені свій раз, і другий казав, що там такі хочуть. За Білорусі, в общем, їм більше треба любити свою державу, свою мову, більше треба.
А як Караткевичу сприймали діти?
Він з учнями був по-хорошому. Визиває учня до школи, сам сідає на стіл, щоб його видно було. То зато я всіх бачив хорошо. Його поважали, тому що він знав. Він умів сказати, розказати. От, і пошуткувати теж вмів. І вилаять теж вмів, привести до порядку.
Розвітавшися со старим, я виправився на пошуки Короткевичевих вучнів. І вже було отчаявся їх знайсти, парадком запихавшися на Лесовицьких горах. Але одной бабці прозвище Короткевич подалося знайомим, причим асоціації, меркуючи по її очах, успливали самые теплые. Дякую Богу, у її гостявала дочка з Києва – Надія.
Було все таке якось лучше, понімаєте? Робота була. Може, було там менше і хліба, але люди такі були настроєні, ну, жизнерадосні. А зараз таке. Роботи немає.
Таке, що було раніше, їдуть на буряки.
Їдуть з буряків, співають. Да, ви знаєте, да. Це наскільки я пам'ятаю. Да, да. Ми виходимо виглядати маму, боженьку, їдуть і співають. Це люди натомлені, і люди їхали з піснею, з роботи, відкрита машина. А це зараз розказують.
А зараз... Не знаю. Хоч оцей новий президент, ну що то воно... Ні сюди, ні туди.
Ви не пам'ятаєте такого вчителя Володимира Семеновича Короткевича?
А чого ж я не пам'ятаю, з Білорусії він був. У Степана Миколаївича був на квартирі.
Дмитренко,
да? Так, Дмитренко.
Я чув, десь Короткевич.
Короткевич, він став письменником, російську мову тут викладав, а потім уїхав у Білорусі.
А що ви можете про його згадати? Що за чоловік був?
Дуже приємний був чоловік. Я знаю, завжди з нас сміявся. Ніколи там, щоб він щось погане сказав. Казав, або з-під лоба подивився, помагав трохи нам і по російській мові весь час. Отако, що то скаже, Галя засміється, починає там його передразнювати. Він ніколи не сердився. Ніколи.
Тепер я нагадала його.
Ну, такий чорнявий, красивий, дуже красивий такий. Було на піч повилазимо в їх. Там сидимо, він нам читає якусь брошурку про декабристи. От, дівчата, ви пішли б за чоловіками так у Сибір, як декабристи були. Я знаю, як він уїжджав, то сильно-сильно якось було важко, як він уїжджав зовсім із села.
І тепер я його вспомнила, ми ж по сусідстві. Добра людина була.
Ми привикли, що він є. Він завжди нам, ото дівчата, сир нам завжди російський купляв, твердий цей. Не сирки, сир російський. І бутерброди нам робив. А які бутерброди були? По кусочку сира нам одріже і чорний хліб. Та оце я пам'ятаю.
А він по-українську говорив?
Він так балакав, як оце і ви.
З акцентом.
З акцентом.
Прекрасно уявляю. Якось у нас із батьком було, говорить, десь через берег біжить, до річки воно ж.
Ну, через берег, у школу ходили через берег, через бо тоді берег. Там дорога була.
Десь біжить, щось розкаже, щось питає, щось таке інтересне. Ну, ці дівчата його дражнили і сильно допитувались, яка в Києві у вас є дівчина.
І в Києві, в Білорусі.
І за Києві, за все, що він їм казав, збиткував, збігав за ними.
Ми не считали і не боялися його, так як учителя. Ми його не боялися, ну просто з ним були по-товаришськи. Було, прийдеш там, батько на мене накричить, корову не так пасла. Прийду туди, плачу, батько ще жив, шльопне, от. Сміється, о, нюні розпустила.
Ну, в общем, оце Надя і Галя були його невести. Це такі були шутки. Він їх і до плачу доводив, що як не ту візьму, то виїдуть.
Ну, влюблені були.
Влюблені. Він був дуже приємний. Ну,
але він не був пригажун мужчина.
Та ні, він такий був простий, ну, проста людина. Як будете у Білорусі і будете на могилі Володимира Семеновича, уклоніться від нас. Йому низько-низько. І земля йому пухом.
Останеться в пам'яті як добра людина.
Дом номер 48 на вулиці Перемоги – типовая українська хата, атынкованая беллю. Великий двор, за яким іде крутий спуск до рачулки, за якою іншая гора. Колькі не їжджу по забитих наших адресах, кожнага разу мне з большай моцай здаецца, што стены, якія давалі цяпло паэтам, зусім не мёртвая матэрыя. Яны містычна асаблівыя, і энергіі тых, хто тут тварыў і марыў, нікуды не знікла, як і краявіды. Ці не таму так непроста павярнуцца спінай, сесці ў машыну, кінуць апошні позірк на лесавічы і ўзяць курс дадому.
Радыё «Свабода. Вострая брама». У цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповед пра ўкраінскую вёску Лесавічы, у якой настаўнічаў Уладзімір Караткевіч. Што яшчэ мы можам даведацца пра Лесавічы? Напрыклад, тое, што археолагі знайшлі тут скіфскія паселішчы, што да рэвалюцыі ў гэтай вёсцы, а як на беларускія меркі ў мястэчку, жыло 4,5 тысячы чалавек. Калісьці ў Лесавічах была драўляная царква з унікальнымі роспісамі, а 5 гадоў таму тут пабудавалі новую. Тая старая знікла, напэўна, ў часы панавання ваяўнічых бязбожнікаў у 30-е гады мінулага стагоддзя. Той перыяд для Украіны страшны быў перадусім галадаморам. Аднак Лесавічы гэтая бяда амаль што абмінула. Калі навокал ад голаду выміралі цэлыя вёскі, тут галадалі, але не паміралі. Са словаў сведкі, гэта было выклікана тым, што раённы начальнік заплюшчваў вочы на тое, што людзі не ўсе харчы здалі нарыхтоўшчыкам. Сведка паведамляе, што таго начальніка потым расстралялі, але робіць выснову, што, аказваецца, і суб'ектыўны фактар у сталінскія часы мог вырашаць многае. Пра сваё бытнаванне ў Лесавічах Уладзімір Караткевіч пісаў сябру Юрыю Гальперыну. Вось некалькі цытатаў, якія дапоўняць карціну. Неяк не меў магчымасці сесці за адказ. Атакавалі мяне з усіх бакоў па справах. І справы гэтыя з ліку так званых дзіцячых радасцяў. Елачка, выступленнейка мастацкай самадзейнасці, насценгазетачка з дзедзікам Марозікам у цэнтры. А дзетачкі, мае падапечныя дзесяцікляснікі, цэлы сажань у плячах, падбароддзе на кшталт шчоткі, а голас такі, што будзь у маіх Лесавічах вярблюды, дык яны б разбегліся хто куды. А на беларускае аддзяленне я не мог патрапіць вось чаму. Я б паехаў у Кіеў, які ведаў, чалавекам амаль абыякавым да радзімы. Меркаваў, што такі гібрыд, як беларус, што выкладае расійскую літаратуру ва ўкраіне, рэч цалкам натуральная. Мы наогул дзіўны народ, цэнім радзіму толькі калі пазбаўленыя яе. А патрапіўшы ў Кіеў, я раптам зразумеў, якую зрабіў памылку. Вось тут і пачалося абы што. Пачаў шалець, але сысці ўжо было цяжка, фактычна немагчыма. Вось і кісну ў Лесавічах, вучу двухметровых дзяцей не блытаць Льва і Алексея Толстых. Страшна думаць, што з іх можна зрабіць за год, не ведаю. Думаю адсюль вырвацца, хоць да чорта на рогі, абы адсюль. Пасланне ваша атрымаў сёння раніцай, але адказ затрымаў да ночы, бо незадоўга пачаў складаць ліст вядомаму табе Максіму Рыльскаму. Ён дырэктар Інстытуту этнаграфіі і фальклору. А ліст гэты складаць было нялёгка, бо ён быў з дадаткам 100 загадак, запісаных мною ў багалюбімым, у арыгінале Бога спасаемым, сяле Лесавічы. Затое цяпер сяджу і пішу. У каморцы маёй міргае перажытак капіталізму – газавая лямпа. Усё насельніцтва хаты сышло, часткова ў кіно. А я не пайшоў, бо ідзе наймярзотнейшая карціна, якую ўжо бачыў у Кіеве. Называецца «Зоркі на крылах». Стоп-чартоў у пячонкі такім кінарэжысэрам і сцэнарыстам, якія лепяць падобнае, каб ім на язык села столькі скулаў, колькі дзірачак у той мацы, што выпеклі габрэі ўсяго свету ад дзён зыходу да леташняй пасхі, каб у іх выпалі ўсе зубы і застаўся адзін для зубнога болю. Жыццё быццё найсумнейшае, нягледзячы на скрайнюю занятасць. Характэрная асаблівасць караткевічавых адрасоў у тым, што, гаворачы пра падзеі паўвекавой даўнасці, не адчуваеш архіўнага налёту на колішніх словах і эмоцыях. Тлумачэнне гэтаму простае. Паэт жыў, як пісаў, а вершы Караткевіча ўжо прайшлі выпрабаванне часам і выглядаюць, можа быць, нават больш прывабна, чым 50 гадоў таму. Пра гэта сведчыць хоць бы і тое, што іх сёння спяваюць, чаго пры жыцці аўтара не было. Ось і нядаўняя песня гурта «Уліс» пад назваю «Устану ранкам», створаная на словы, якія Караткевіч напісаў яшчэ тады і там, у Лесавічах.
«Устану ранкам насустрач сонцу, і па цёплай зямлі пабрыду,
Украинская вёска Лесавічы памятае Уладзіміра Караткевіча, бо ён сваім побытам у ёй зрабіў з яе факт культуры. Каб пераканацца ў гэтым, дастаткова ў інтэрнэтнай шукалцы набраць «Лесавічы» па-украінску. Вы атрымаеце адну згадку, калі ж запытацца пра «Лесавічы» па-беларуску, спасылак будуць дзясяткі, прычым гэта спасылкі трывалыя, калі не вечныя. На энцыклапедыі, слоўнікі, на тэксты Янкі Брыля і, натуральна, Уладзіміра Караткевіча. Дзякуючы апошняму, Лесавічы сталі не толькі фактам беларускай культуры, а нават фактам беларускай мовы на самым глыбокім узроўні пранікнення. Маю на ўвазе прыклад са слоўніка эпітэтаў беларускай мовы, дзе лесавічамі апісваецца такі панятак, як прыгажосць. Цытую. «Сяла прыгажэйшага за нашыя лесавічы, па-мойму, няма на Украіне. Сады, белыя хаткі і песні». Песні такой дзівоснай прыгажосці, што шчыміць у сэрцы.
Паднімайцеся, добрыя людзі, кройце к сонцу поруч са мной.